Ons gaan vanmorgen in voorbereiding, ons het 2 weke gelede uit Lukas 22 gelees oor die Here Jezus wat vir sy disciples sê, want julle iets te kort gehad toe ek julle uitgestuur het, sê nee, hy sê maar van nou af moet julle vir julle self sorg as julle op pad gaan. En ons gaan vanmorgen 'n bietjie verder uit Lukas 23, nou in Lukas 23 speel Psalm 2 'n belangrike rol. En daarom wil ons nou vooraf saam sing Psalm 2 die verse 1 tot 3 en dan gaan ons saam lees uit Lukas 23 vers 1 tot 16 en direct nadat ons gelees het sonder verdere aankondiging sing ons Psalm 2 die verse 4 tot 6. Dus nou eerst Psalm 2 die eerste 3 verse. Lukas 23 vanaf vers 1. En die hele menigte van hulle het opgestaan en hom na Pilatus gelei. En hulle het hom begin beskuldig en sê, ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keizer belasting te betaal, terwyl hy sê dat hy self Christus die koning is. Toe vra Pilatus hom en sê, is u die koning van die Jode? En hy antwoord hom en sê, u sê dit. En Pilatus sê vir die owerpriesters en die skare, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar hulle het aangehou en gesê, hy maak die volk oproerig met sy leer, die hele Judea deur, vandat hy in Galilea begin het tot hiertoe. En toe Pilatus van Galilea hoor, vra hy of die man een Galileer is. En nadat hy verneem het dat hy uit die machtsgebied van Herodes was, stuur hy hom na Herodes, wat self ook in daar die dag in Jerusalem was. En toe Herodes Jesus sien, was hy baie bly, want hy was al geruime tyd begeerig om hom te sien, omdat hy veel van hom gehoor het. En hy het gehoop om een of ander teken te sien wat deur hom gedoen sou word. En hy het hom met baie woorde uitgevra, maar hy het hom niks geantwoord nie. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het hom heftig staan en beskuldig. En nadat Herodes saam met sy soldate hom met verachting behandel en bespot het, werp hy hom 'n blinkkleed om en stuur hom terug na Pilatus. En Pilatus en Herodes het op daardie dag goeie vriende geword, want hulle was van tevore in vyandskap teenoor mekaar. Toe roep Pilatus die owerpriesters en die owerstes en die volk by mekaar en sê vir hulle, julle het hierdie man in my gebring as een wat die volk afvallig maak. En nou het ek in julle teenwoordigheid ondersoek ingestel en in hierdie man geen skuld gevind aan die dinge waarvan julle hom beskuldig nie. Ja, ook Herodes nie, want ek het julle na hom gestuur en daar is deur hom niks gedoen wat die dood verdien nie. En nadat ek hom dan gekastei het, sal ek hom loslaat. Ek lees weer vir u die tekst vir die prediking, Lukas 23 vers 12. En Pilatus en Herodes het op daardie dag goeie vriende geword, want hulle was van tevore in vijandskap teenoor mekaar. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Dit is vroeg vrijdagochtend, daar die vrijdag, goeie vrijdag. Een vermoeide Jesus word van bakboord na stuurboord gestuur. Die hele nacht het hy by die hoëpriester se huis deurgebring. Waar hy geslaan en gespot en gespoeg en beskuldig is. En by die eerste lig, nadat die Sanhedrin hulle self van sy skuld oortuig het, word hy na die Romeinse gouverneur Pilatus gestuur. Die vind echter geen skuld in hom nie. Hoe nou gemaakt moet hy een onskuldige man aan die klomp bloeddorstige jode oorlever? Maar dan spit sy ore. Wat hoor hy die jode daar sê? Hy maak die volk oproerig met sy leer, die hele Judea deur, van dat hy in Galilea begin het tot hiertoe. Galilea. Maar dis mos Herodese machtsgebied. Dan val Jezus ons binnen een anderse jurisdictie. O ja, en die eindste Herodes is ons die naweek hier vir die feest. Hier is een onverwachte uitkomst vir Pilatus, en sonder om twee keer te dink stuur hy vir Jezus na Herodes, na die paleis waar Herodes normaalweg geblei het, wanneer hy in Jerusalem was. En daar staan Jezus dan voor Herodes. Maar gemeente, van wat Herodes praat ons nou hier precies? Die Nieuwe Testament is namelijk vol van Herodese. Dus om te verstaan met wat Herodes ons hier te maken het, en hoekom hier die specifieke Herodes so blij was om Jezus te zien volgens vers 8, moet ons vir 'n oomblik in die Herodiaanse dynastie gaan delf. Ek noem dit 'n dynastie, want vir ongeveer 150 jaar lang het die Herodes familie 'n vorm van gesag oor die Joodse land uitgeoefen. En dit alles begin by Herodes die Grote. Herodes die Grote, hy is die Herodes van Jesus se geboorteuur. Die een wat die seentjies van Bethlehem omgebring het. Hy word die Grote genoem, omdat hy bekend was vanweë sy talle groot bouprojekte, waaronder ook die uitbreiding van die tempel in Jerusalem. En hy is kort na Jesus' geboorte in die jaar 4 voor Christus oorlede. En dan word sy machtsgebied onder sy drie seuns verdeel. En jy het waarskynlik via WhatsApp 'n uitdeelstuk ontvang, en jy kan die kaart daar sien. Drie van sy seuns kry elkeen 'n stuk van die land. Herodes Archelaus, hy kry beheer oor Judea en Samaria. Hy regeer vir ongeveer 10 jaar lang, vanaf 4 voor Christus tot 6 na Christus. Totdat hy deur die Romeine verban en met Romeinse gouverneurs vervang is, waarvan Pilatus terloops ook een was. Dit is Herodes Archelaus. Dan kry ons Herodes Philippus. Hy het beheer gekry oor die verre noordooste deel van die land, waar hy tot na Jesus se dood regeer het. En jy kan van hom lees in Lukas 3 vers 1. En dan was daar Herodes Antipas. Herodes Antipas, hy het die beheer oor Galilea en Perea. Perea was die gebied oos van die Jordaan. Hy het daar die gebied gekry. Nou, dis hier die Herodes waarmee ons in ons tekst te maak het. Herodes Antipas. En terwyl sy pa, Herodes die Grote, die Herodes van Jesus' geboorte was, was Herodes Antipas die Herodes van Jesus' lewe. Hy is die Herodes waarvan ons die meeste in die evangelies lees. Net voordat ek vir u noem waar ons van hom lees, wys ek u nog vinnig op twee ander Herodese waarvan die skrif ons vertel. Die eerste is Herodes Agrippa die eerste, nou is ons by die derde generasie, Herodes die Grote, eerste generasie, dan die klomp seuns waarvan ek u vertel het, en dan Herodes Agrippa die eerste. En is hy wat in Handelinge 12 eers vir Jakobus om die lewe bring, daarna vir Petrus in die tronk gooi, en kort daarna self deur wurms verteer word en sterf. En na hom kom dan nog sy seun Herodes Agrippa die tweede, hy is dus die vierde generasie, en is hy wat in Handelinge 25 deur die Romeinse gouverneur Festus by die verhoor van die apostel Paulus betrek word. So nou het hy in breed trek een oorsig van die Herodiaanse dynastie. Maar terug na Herodes Antipas. Van Herodes Antipas lees ons die eerste keer in Lukas hoofstuk 3. Ons lees daar dat Johannes die Doper hierdie Herodes vermaan het oor dat hy Herodias, die vrou van sy broer, afgerokkel het en met haar getrou het. Nou Herodes, typies van mense met mag, hy het glad nie van hierdie vermaning gehou nie en hy sorg dat Johannes in die tronk gegooi word. Lukas 3 vers 19 en 20. Die eerste keer, daarna lees ons van hom een bykie later, Matteus 14, die kan het daar lees, Markus 6, dit is die bekende verhaal van Herodes' verjaardagpartijkie. Allemaal hou feest en is half dronk al, en dan kom Herodias' dochter en sy kom dans voor hulle, en dan sê Herodes, maar jy mag enig iets vra wat jy wil hê. En dan op aandrang van haar ma vra sy dan vir die hoof van Johannes die doper op 'n skottel. En dis waar Johannes onthoof word en sterf. Dan nog 'n bietjie later in Lukas 9 verse 7 tot 9 lees ons vervolgens oor Herodes se verleentheid en moontlik selfs vrees oor die nuus van Jesus en al sy wonderwerke wat hom ter ore gekom het. Want het hy gedink het hierdie Jesus was hierdie Jesus nie dalk Johannes die Doper wat uit die doodheid opgestaan het nie. Dan in Lukas 13 kom Herodes se naam nogmaals op in 'n gesprek van die fariseers met Jesus. Hulle waarsku vir Jesus, gaan weg en vertrek hier vandaan, want Herodes wil jy om die lewe bring. En dan antwoord Jesus hulle, gaan vertel vir daar die jakkels. Lukas 13 vers 31 en 32. En dan in ons tekst, dan staan Jesus voor die eindste jakkels. Herodes Antipas, 'n lang paadjie van gerugte en van stories wat Herodes oor Jesus gehoor het, 'n lang paadjie van wonder en van vrees of Jesus dalk Johannes die Doper is wat uit die doodheid opgestaan het. Dit loop uit op hierdie vroegoggend ontmoeting. En dis die rede hoekom Herodes so bly was, dat Pilatus vir Jesus na hom toe gestuur het. Uiteindelik sou hy nou die man ontmoet, wat hom soveel slapelose nagte besorg het. En, ja, stilweg het hy gehoop, dat Jesus ook een of ander wonder vir hom kan doen. Kyk maar na Lukas 23 vers 8. Maar die teleurstelling is groot. Op al Herodese vrae, antwoord Jesus nie 'n woord nie. Hy stoop stil, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie, in die woorde van Jesaja 53. O ja, die owerpriesters, die skrifgeleerders, hulle het baie om te sê. Kyk maar na vers 10 van ons skrifgedeelte. Maar Jesus sê nie 'n woord nie. En ten einde laaste gee Herodes maar moed op. Saam met sy soldate begin hy Jesus spot. Hulle hang vir hom 'n blinkkleed om en hulle stuur hom terug na Pilatus. En dan die woorde van ons teks. En Pilatus en Herodes het op daardie dag goeie vriende geword, want hulle was van tevore in vijandskap teenoor mekaar. Wat 'n merkwaardige teks. En voordat ons meer oor hierdie nuwe vriendskap sê, iets oor hierdie vriendskap sê, kom ons kyk eers, is daar iets wat ons oor die vijandskap kan sê? Wat weet ons van hierdie vijandskap? Weet ons hoekom Herodes en Pilatus vijande was? En die tekst self sê niks daar oor nie. Maar ons kan voorsichtig sekere afleidings maak oor die rede vir die vijandskap. Om mee te begin, was Pilatus natuurlijk deel van die reeks Romeinse gouverneurs wat die beheer van Judea en Samaria by Herodes' broer Archelaus oorgeneem het. Dit moes vir Herodes pynlik gewees het. Pynlik dat vreemde heersers 'n deel van die familiebesit van die Herodes-dynastie oorgeneem het. Nou dit op sigself kan al genoeg rede wees vir vijandskap. Maar verder weet ons vanuit die Romeinse historikus Philo, dat Pilatus op 'n stadium aan Herodes die opdracht gegee het om groot skulde waarop afbeeldings van Romeinse gode was, om dit in sy paleis in Galilea op te hang. Nou Herodes wou dit nie doen nie. Want vir die Jode met wie Herodes 'n goeie verhouding probeer onderhou het, was hierdie uitbeeldings teen die wet van die Here. Maar toch moes Herodes maar luister. Want Pilatus, die Romeinse gouverneur, het groter gesag as hy gehad. Maar die Jode was woedend vir Herodes. En Herodes was woedend vir Pilatus, wat dit op hom afgeforceer het. En dan gaan Herodes agter Pilatus se rug om en dan gaan klaai by die keiser in Rome. En die keiser laat weet vir Pilatus, haal af daar die skulde. Gaan hang dit in een of ander heidense tempel. Dit was 'n openlike vernedering vir Pilatus. Nou hierdie hele betalje het verseker nie Herodes en Pilatus se verhouding goed gedoen nie. Genoeg rede, nogmaals, vir vyandigheid. En dan is daar ten slotte nog een ander moontlike rede vir die vyandskap. In Lukas 13 vers 1, daar lees ons wat Pilatus aan sekere Galileërs gedoen het. Hy het hulle doodgemaak en hulle bloed met hulle offers gemeng. Is nie duidelik na wat historiese gebeurtenis dit verwys nie, maar sekerlik moes hierdie gebeure die ore bereik het van die heerser van Galilea. Want dit was immers Galileërs wat so wreed vermoor en onteer is. En die heerser van Galilea was niemand anders as Herodes nie. Alles met alles dus genoeg rede vir vyandskap tussen Pilatus en Herodes. Maar op daardie dag word hulle goeie vriende. Op grond waarvan? Wat bind hulle aan mekaar? Wat is die rede vir die nuut gevonde vriendskap? Algemeente ten diepste word hierdie vriendskap gesmee as gevolg van hulle gedeelde houding teenoor Jesus. Hulle gedeelde houding van ongeloof en verwerping. O ja, beide Herodes en Pilatus moes erken, ons vind geen skuld in hierdie man. Kyk na verse 14 en 15, en nou het ek julle in julle teenwoordigheid, sê Pilatus, ondersoek ingestel, en in die man geen skuld gevind, aan die dinge waarvan julle hom beskuldig nie. Ja, ook Herodes nie, want ek het julle na hom gestuur. Sowel Pilatus as Herodes, moet erken onskuldig, sodat op die getuienis van twee, dis wat die wet van Moses vereis het, Jesus se onskuld vasgestaan het. Maar dis nie wat die nuwe vriende ten diepste aan mekaar bind nie. Nee, dit was hulle gedeelde ongeloof, hulle gedeelde veroordeling ten spyte van hulle se beide onskuldige verklaring, hulle gedeelde afskuw van Jesus, wat hulle in mekaar se arms gedryf het. Jesus verbind mense aan mekaar. In hierdie geval, ten kwade. Saam sorg die nuwe vriende vir die dood van die Here Jesus. Hulle span saam om die Seun van God die gesalfde, om die lewe te bring. Maar, lees ons op hierdie manier dalk nie te veel in die tekst nie. Wel, blaai saam met my na Handelinge 4. Handelinge 4, in hierdie gedeelte word Petrus en Johannes gearresteer, word hulle voor die Sanhedrin gedaag, omdat hulle dit durf waag het om die Here Jesus en sy opstanding te verkondig, en dan getuig hulle met groot vrymoedigheid van die Here, en na lang beraadslaging, dan het die Sanhedrin geen keuse as om die twee apostels vry te laat nie. En dan lees ons vanaf vers 23, en nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Wat deur die mond van U knecht David gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saamvergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige kind Jesus wat u gesalf het. Om alles te doen wat u hand in die raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou Here, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. Deurdat u uw hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van uw heilige kind Jesus plaasvind. En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was. En hulle is allemaal vervul met die heilige gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Sien nie, met Petrus en Johannes se vrylating en hulle behoue thuis kom dan bid die gemeente saam tot die Here. En in hulle gebed haal hulle psalm 2 aan. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, die vorste hou saamraad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stukken druk en hulle touwe van ons afwerp. Dit is so 'n belangrike psalm, psalm 2. Dit is die psalm wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. En ons sien in hierdie psalm hoe die ongelowige nasies van hierdie wêreld teen die Here en teen sy gesalfde koning rebelleer. Hulle kom in opstand. Hulle wil nie die heerskappy van hierdie koning erken nie. Nou in die konteks van die Ou Testament waarin hierdie psalm geskryf is, verwys dit na alle volke deur die geskiedenis wat hulle nie aan die koning en die volk van Israel wou onderwerp nie. Wat in opstand gekom het, teen die koning en die volk van Israel. Maar die eerste gemeente hier in Jerusalem, in Handelinge 4, hulle wys vir ons, onder leiding van die gees, dat die hoogtepunt van hierdie rebellie, dat het gelei word deur Herodes en deur Pilatus, teen Jesus Christus. Vers 27, want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volk van Israel vergader teen u heilige kind Jesus wat u gesalf het. Psalm 2 se eerste verse gaan ten diepste in vervulling in die vriendskap van Herodes en Pilatus teen die gesalfde van die Here Jesus Christus. Hulle twee, Herodes en Pilatus, hulle is die voorbokke, hulle lei die heidene, en hulle lei die volk Israel, hulle lei uiteindelik alle ongelowiges in die opstand teen die Messias. Dis waar hulle vriendskap vandaan kom. Ons tekst, broers en susters, is daarom nie maar net een onskuldige, sydelingse nota oor een nuwe vriendskap. In vandagse taal sal ons sê, een nuwe bromance, tussen twee invloedryke mans nie. Nie, ons teks wys vir ons hoe weersin teen die Here Jesus, hoe ongeloof mense aan mekaar verbind. Die goddeloose soek mekaar op in hulle goddeloosheid. Die vyandskap wat sondige mense van nature teen mekaar koester, word opgeskort. Die oomblik wanneer het kom by hulle gemeenskaplike weerstand teen Jesus. Dan skielik het hulle 'n gemeenskaplike doel. Dan skielik het hulle 'n gesamentlike oogmerk. Dan skielik het hulle 'n gedeelde vyand. Immers, die vyand van my vyand is my vriend. So lui die bekende gesegde. Wel, dit geld ongetwyfeld vir hierdie goddelose wêreld. My vyand is Jesus. Jou vyand is Jesus. Dit maak van ons goeie vriende. En jy gaan dit oral om jou heen sien. Jy sien dit by jou werk. Jy sien dit op die sportveld. Jy sien dit by die universiteit. En vooral sien die mense dit in die leiers van hierdie wêreld. Jy sien hoe magtige vyande van Jesus saamspan om die lewe van die volgelinge van die Here Jesus al hoe moeiliker te maak. Hulle vind mekaar in hulle duiwelse weerstand teen Jesus. Maar onthou, sê Handelinge 4 vir ons, hulle is nie regtig so magtig nie. Hulle is tenslotte maar net besig om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Handelinge 4 vers 28. Die vyande van Christus, die vyande van die Christene is uiteindelik niks anders nie as marionette in die hande van God. Hulle doen maar net wat hy bepaal het dat hulle moet doen. Uiteindelik sal die gesalfde hulle verpletter met sy eisterstaf. Hy sal hulle stukken slaan soos 'n erdepot. Psalm 2 vers 9. Wees dan nou verstandig, o konings. Laat julle waarsku, o regters van die aarde. Dien die Here met vrees. En juig met bewering. Kus die Seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie. Want gou kan sy toorn ontvlam. Welgelukzalig is almal wat by hom skuil. Inderdaad, welgelukzalig is almal wat by hom skuil. En dis dan ook die ander kant van hierdie muntstuk. Ja, inderdaad, Jesus bring mense by mekaar in hulle ongeloof en tot hulle ondergang. Maar belangriker nog, hy bring hulle ook by mekaar in geloof. Wanneer Petrus en Johannes in Handelinge 4 deur die Joodse leiers vrygelaat word, dan gaan hulle terug na hulle eie mense. Hulle eie mense, dis nie in die eerste plek familielede nie. Hoewel daar was sekerlik ook familielede deel van die eerste gemeente. Het gaan hier nie oor hulle braai buddies en hulle golf buddies nie. Het gaan hier oor hulle medegelowiges. Vreemdes vir mekaar word deur die geloof in Jesus Christus eie met mekaar. En dan sien ons vervolgens in vers 24 hoe hulle eendragtig hulle stem tot God verhef. Eie met mekaar deur hulle gemeenskaplike geloof, mag hulle nou in eenheid saam bid. En dan vra hulle vir vrymoedigheid om die woord van die Here te kan uitdra, te kan spreek, vers 29. Hulle vra vir 'n gemeenskaplike stem, gemeenskaplike getuienis. En toe hulle gebid is die plek geskud waar hulle by mekaar was. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Die Heilige Gees verbind mense aan mekaar. Die geloof maak van vreemdes vriende. Vriende, daarmee bedoel ek nie mense wat elke naweek saam braai en rugby kyk nie. Vriende, dis mense wat mekaar in Jesus Christus ontdek het. Herodes en Pilatus het goeie vriende geword in hulle gedeelde ongeloof en weerstand teen Jesus. Maar jy en ek mag goeie vriende word in ons gedeelde geloof. In die feit dat ons saam ons heil in Jesus Christus vind, in die gesamentlike stem waarmee ons geloof uitdra. Gemeente, die lewe van Herodes Antipas was 'n tragiese lewe. Enkele jare na die dood van Jesus word Herodes deur Herodias se broer, die sy eie vrou se broer, by die keizer aangekla van hoogverraad. Die keizer aanvaar die klagtes, en al Herodes se mag, en al sy geld, en al sy grondgebied word van hom al weggevat, en het word aan Herodias se broer gegee. En Herodes self word in ballingskap weggestuur, waar hy sterf. Vermoedelijk deur die keizer om laat vermoor het. Wat 'n vermorsing van 'n lewe. Hy het oog in oog gestaan met die seun van God. Hy het oog in oog gestaan met die skepper van hierdie wêreld, oog in oog met die verlosser van sondaars, maar hy vra nie die regte vrae nie. Hy verbeur die vergewing van sy sondes en die ewige lewe. Hy kies ten slotte vir 'n vriendskap met Pilatus. Dit lei tot beide se ondergang. Wat is ons houding wanneer ons voor die seun van God staan? Soek ons ook maar net wondertekens, skouspelagtige dinge wat Jesus vir ons kan doen. En wanneer ons nie kry waarna ons vra nie, verval ons dan uiteindelik ook maar net in 'n gespot. Of buig ons onsself voor hom neer as die gesalfde van die Here, die koning van die wêreld, die verlosser van sondaars. Welgelukzalig is almal wat by hom skuil. So eindig Psalm 2 en dit vat ons terug na die begin van Psalm 1, die eerste woorde van Psalm 1. Welgelukzalig, nogmaals, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Dis hoe dit gaan. Eers wandel jy met die goddelose. Dan gaan staan jy by hulle en uiteindelik sit jy saam met hulle. Jy word uiteindelik net soos Herodes en Pilatus, hulle vriende, oppas daarvoor. Welgelukzalig is jy as jy dit nie doen nie. Welgelukzalig is jy as jy jou vriende mooi kies. Vriende in die Here. Vriende wat saam behaag het in die wet van die Here, wat sy wet dag en nag oordink, Psalm 1 vers 2, vriende wat eendragtig ons stem verhef in gebed, Handelinge 4 vers 24, vriende wat mag ervaar hoe die plek skud wat ons waarin ons saam is, vriende wat met vrymoedigheid saam die woord van God mag spreek. Mag jy en ek vriende wees in Jesus, die gekruisigde. Amen.